Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu iz rukopisa od 2. do 5. decembra predstavljamo pisca Vladimira Bulatovića pričama iz njegove zbirke Elvira je sanjala. Najpre možete slušati priču Molitva pred spavanje.
Niz bakine mršave ruke slivala se tamna krv. U lonac pun ugrajane vode potapala je obezglavljenu kokošku i čupala preostalo perje. Narandžasta marama na njenoj glavi kupila je zrake letnjeg prepodnevnog sunca. Ležao sam na ćebetu u hladu oraha. Prebacivši nogu preko noge, savijene u kolinu, pravio sam krugove golim stopalom i posmatrao gusto isprepletenu krošnju. Duguljasti listovi su šuštali. Neki su trulili i deka je govorio da bi ih oporavila jedna dobra kiša. Evo matorog, reče baka, pa s obe ruke poduhvati lonac, podiže ga od stola i krenu ka kapiji. Nekoliko crvenkastih kapi padoše mi na nogu. Ustao sam i potrčao ka deki. Pri hodu stopala su mi išla u stranu. Stojan je govorio da hoda kao patak. Oslonio je kosu na rame. Uz desni bok, svezan na kožni kaiš, visio mu je kamen za oštrenje sečiva. Ne grli ga znojavije. Baka prosu vodu u koprive. Njok, njok, uzvratih deki istom merom kroz nos i mrštenje. Ajde, matoro spadalo, ništa pametno o tebe neće naučiti. Deka slobodnom rukom izvadi maramicu, pa obrisa znoj s naboranog čela. Otre se nos, njok, njok, vrati maramicu u džep, njok, u šupi je bilo pakleno vruće. U velikom plavom loncu baka je otkuvavala rublje, psovala je muve. Nije se znalo ko je nervozniji, ona ili leteće napasti. Evo ti muhalica pa ih tuci. Sedeo sam na hoklici uz vrata, nije bilo daška vetra. Odzvanjalo je dekino hrkanje iz kuće. Matori đavo, uzviknu baka, kako može da spava po ovoj vrućini? Skinula je maramu s glave. Prvi put sam je video da to radi predamnom. Uzela je češalj s kredenca, zalizala je sedu kovrđavu kosu, vezala je maramu. Idem do brega. Bog vas ubio, psovala je baka, udarala je muve, ubila bi konja, tako je govorio deka. Uz prašnjev putić rasle su puhare. Kako bih koju zgazio nogom, podizao se žućkasti dim. Preplavljena bodljikavom travom, zvezdastog oblika, majčinom dušicom i kantarionom, livada je neobično mirisala. Sivice brega video se bazen. Dopirala je buka koju su pravili mnogobrojni kupači. Tamo je bio i Stojanov sestrić, Mika. Zvao me da krenem s njim i Elvirom. Rekao sam mu da nemam kupaći. Imao je 3 šorca. Probao sam jedan, karirani. Izgledao sam predebelo u njemu. Bilo me sramota od Elvire. Kartaroši, promrmljala je baka, upinjući se čitavim telom dok se treslo, dok je brisala sto sunđerom. Gledaj, baba, svoja posla, odgovori deka. Kaži prst mu se nalazio duboko u nozdrvi, a odmah potom i u uvetu iz kog su virile guste dlake. U kući na polici ispod televizora nalazila se ikonica Svete Marije, a odmah do nje pletena korpica. Uzeo sam špil karata, hemijsku olovku i dekine naočare. Stavio sam naočare na lice. Sve mi se pomutilo. Na čemu ćemo pisati, upita me deka. Otkopčao je košulju. Majmun ti nije ravan. Baka je širila rublje na žici razapeto između dve stare kruške. Pogledaj ispod kredenca u šupi, ima stare hartije, pokaza mi baka. Čita, reče deka, počešao se po stomaku. Neka muva mu se zapetljala u malje na grudima. Uhvatio je rukom i stavio u usta. Smejao sam se. Promešao je karte, pružio mi je špil. Seci, reče. Zacvilela je kapija. Tučeš, dedu, reče Stojan kroz nekoliko preostalih krnjavih zuba. Otkad ga znam, nije skinuo sa sebe crvenu košulju kratkih rukava i svetloplave farmerke. Deka mi pogledom pokaza da mesto ustupim komšiji. Stojan me potapša po glavi. Na podlaktici je imao istetoviranu golu ženu, nedovršenu, bez nogu i ruku. Papuče mu otkriše prašnjave tabane i žute nokte koji su ličili na nadute puhare. Hoćemo li da sredimo matoroge? Baka je gunđala. Sve si košulje iscepao, ne bi te ni vojska zakrpila. Baba, donesi rakiju. Ne brinite, Anice, sad ću ja da ga zakrpim, reče Stojan i tresnu na sto nov, neotpakovan špil. Polako se smrkavalo. Po običaju, Maslaćev kjer je promuklo lajao na svakoga ko bi prošao putem. Uglavnom su to bili golišavi kupači koji su se vraćali iz bazena. Deka je vodio 4-1. Stojan se pogurio za stolom. Pri sumraku bio je još crnji nego po danu. Baka je iznela krofne i pekmez od šljiva. Pred kapijom se pojaviše Mika i Elvira. Elvira se glasno smejala. Mika joj rukom skloni plavi pramen kose s lica. Ajdete na krofne, viknu baka. Neće karta, poštenog čoveka, procedi Stojan. Hvala te, Tanice, moramo kući, odgovori Elvira. Nosila je prugasti šorc, imala je jake butine, tamne od sunčanja. Mika se nagnu k njoj da je poljubi, izmakla se uz kikot. Mika uđe u dvorište šireći se kao da je osvojio čitav svet. Vitlao je krpom koja je podsjećala na peškir. Čika Mišo, zna li ujka nešto? Zna da gubi, odgovori deka kroz osmeh. Duri, duri, pa se zburi, reče Stojan, pa odnese debelom desetkom sve stalona. Tabla, dodade, zapljunuši se. Mika stade pokraj svog ujaka, sunce ga je opalilo po licu, kukast nost mu se ogulio skoro do mesa. Baka mu donese stolicu da sedne, potom postavi tanjir. Ima li gužve na bazenu, upita ga. Ima, odgovori Mika punih usta, gutao je testo kao da danima ništa nije jeo. 4-2, uzviknu Stojan, deliš, dodade i ustade. Podigao je ruke i okrenuo se u struku nekoliko puta. Nešto mu je krcnulo u leđima. Jesi li snimao kičmu? Baka iznela krpe za peglanje i razmotala produžni kabl. Daleko mi ruma, odgovori Stojan i vrati se za sto. Hoćeš li sutra s nama na bazen, upita me Mika. Ne verujem. Ići će i Vedran, možda i Elvirina sestra. On ti, Miko moj, po čitav dan leži na krpari pod orahom, umešala se baka. Šta će s nama matorima po čitav dan? Nismo mi društvo za njega. Samo drobiš, baba, reče deka. Nije bio zadovoljan deljenjem. Ajde ti, matori, đavle, gledaj svoje posla. Prdi, prdi. Mika se iskezi. Zubi su mu bili umazani pekmezom. Tabla, viknu Stojan. Komšija Maslać udari Blekija. Čulo se tužno cvilenje. Nije ti pse to krivo, reče baka. Više za sebe. Pa pritisnu peglom po rubovima snežno-belih jastučnica. Zunzara je brundala oko lampe na plafonu u dnevnoj sobi. Baka ugasi svetlo i za trenutak insekt se umiri. Potom polete oko uključenog televizora. Baka snažno udari novinama. Osta musav trag na ekranu. Deka se trgao iz sna. Jel to nestala struja, reče skauča. Baka uključi svetlo. Matori, treba noge da pereš. Ljuljao sam se na stolici za stolom i gledao u hartiju s rezultatom. Nije mi bilo jasno kako je deka ispustio onoliko voćstvo. Deka sede na ivicu kauča i izu čarape. Noge ti se osete do stare kolonije, reče mu baka, vrativši se s lavorom punim penušave vode. Bole me leđa, deka mi namignu. Boga mi ćeš sam prati noge. Baka je spustila lavor, pena preli po tepihu. Hoćeš ti, pogleda mene, pa svoja beskrvna stopala sa čukljivim prstima. Namrštih se. Njok, nasmeja se. U spavaćoj sobi su bili razmešteni kreveti. Uštirkane ivice čašava mogle su da poseku kožu. Imaš tople vode u bojleru, reče mi baka. Otišao sam u kupatilo i skinuo se do pojasa. Oslonih se jednom nogom na ivicu kade, a drugom na korpu. Svako veče sam posmatrao sebe u ogledalu. Uvukao sam stomak i isprsio grudi. Zamislio sam Elviru i njene osunčane butine. Sklonih joj pramen kose s lica, poljubih je, ukrutih se dole. Hoćeš li možda krofnu pred spavanje, viknu baka. Vrata spavaće sobe ostala su poluotvorena. Deka je glasno puhao na kauču u dnevnoj. Svukao sam jorgan sa sebe. Bilo je pretoplo. Zidove sobe oslikavala je senka kruške iz dvorišta. Preko puta mene na krevetu baka je dugo i tiho izgovarala zdravo Mario. Elvira je sanjala. Zimski raspust. Petar je poduhvatio vrelu dršku krpom i potom prokuvanu vodu prosuo u sudoperu, pridržavajući usput jaja kašikom da ne skliznu i polupaju se. Pustio je u šerpicu jak mlaz hladne vode. Zamišljao je da su jaja davljenici na otvorenom moru posle brodoloma koje potapa strašan pljusak. Iz maštanja ga je prenuo tresak ulaznih vrata. Zavrnuo je česmu i izvadio jaja iz šerpice. Drškom kašike ih je polupao i potom oljuštio, onako kako ga je tome učila majka. Ljuska se teško skidala i morao je da baci veliki deo belanca. Čuje glasno i otegnuto zevanje iz hodnika, nešto kao va, va, va. Oljuštena jaja ličila su mu na okrnjeno kamenje. Spustio ih je na sredinu ovala, a neravnomerno isečene kriške kačkavalje i slanine poređao je u krug. Izvadivši iz kredenca još dva manja tanjira i jesca, ih žurno je pošao ka trpezariji. Deda je već sedeo za okruglim stolom. Zavese na prozoru bile su široko razgrnute i bleštava dnevna svetlost kao da je skamenila čitavu prostoriju. Prišao je stolu i spustio tanjire. Zazvečao je escajg. Dobro jutro, pozdravio je dedu, ali ovaj ćutao zamišljenog izraza i Petru se činilo da nije ni čuo šta je rekao. Ukočio je visoko podignutu obrvu, a usta je prekrivena gustim belim brkovima smešno napućio. Seda kovrđava kosa bila mu je načičkana sitnim trunjem i iverijem. Pružene ruke je oslonio na sto i Petar je primetio na breklu venu kako pulsira na beloj podlaktici. Kad završim s doručkom, idemo da farbamo ogradu, rekao je deda pomalo promuklim glasom. Doručkovali su ćutke i deda je po običaju malo jeo. Kada bi pokraj peći preslačio znojavu majicu, Petar je mogao da vidi njegov upali stomak i red rebara koja su činilo mu se svakog trenutka mogla ispasti iz mršavih grudi. I sada je deda uzeo samo jedno jaje, stavio ga u usta i bukvalno progutao. Ustao je i potom bez reči izašao. Prvi dan januara bili su neuobičajeno topli. Ujutru mrazom okovani, voćke i vinova loza već do podne kupali bi se u pritajenim sunčevim zracima, pa je izgledalo da će svakog časa procvetati ružičasti cvetovi na jabukama i kruškama. Zemlja je bila raskvašena i Petrove patike bi se potpuno ublatnjavile. Pre povratka u grad, majka ga je podsjetila da nikako ne ulazi u kuću s prljavom obućom. Rekla mu je i da ne izlazi znojav na vetar, da ne hrani seoske pse, da bagremovo granje ne uzima bez rukavica i da za sve što mu treba od alata iz garaže prethodno pita dedu. Petar je zatekao dedu pokraj ograde kako pažljivo umače vrh četke u kanticu boje i ujednačenim pokretima ruke premazuje metalne stubiće. Bio je srećan jer provodi raspust na selu u prirodi. Voleo je miris drva koja su sagorevala u seoskim šporetima i iskreno se radovao svrakama koje su često sletale na travnjak u dvorištu i njihovom divnom perju s nijansama sjajne zelene i plave boje. Obožavao je da maše unaokolo bagremovim prutom. Zamišljao je vitezove tame, obučene u crne oklope i s dugačkim mačevima, kako nasrću na njega pokušavajući da zauzmu dvorište. Glavne bitke dešavale su se ispred garaže. Po svaku cenu trebalo je odbraniti taj strateški važan položaj i ne dozvoliti vitezovima tame da se domognu super oružja, dedine narandžaste motorne testere. Osjetio je sad prijatno strujanje vetra po licu i oštar miris farbe koji mu je dražio nosnice. Donesi mi iz garaže uljni razređivač, reče mu deda. Znaš gde stoji? Znam, levo od ulaza u kutiji gde su lakovi i boje, odgovori mu unuk, pa od radosti sitno poskoči i trkom krenu ka garaži. Deda još dobaci i neku krpu. Dve dugačke drvene stalaže s po tri horizontalne police stajale su uz bočne zidove. Na svakoj polici nalazile su se kutije u kojima je bio poslagan i razvrstan po grupama razni alat. Šrafcigeri, klešta i čekići stajali su u jednoj kutiji, u drugoj ekseri i ankeri raznih veličina. U trećoj kutiji nalazile su se razne trake, žica i kalem konac. U četvrtoj pribor za krečenje i prskanje voćki i tako redom. Petar je znao raspored na pamet. Na najvišoj polici s desne strane od ulaza u tamnom drvenom sanduku deda je držao motornu testeru. Samo jedanput Petar je imao priliku da vidi kako uz zaglušujuću riku motora oštri metalni zubi moćne mašine drobe koru drveta. Postavio je lake drvene merdevine i popeo se uza stalažu. Zavirio je u kutiju, ali motorne testere nije bilo. Čuje neke glasove napolju i žurno se spustio na pod. Na izlazu iz garaže osvrnuo se oko sebe tražeći pogledom testeru. Možda ju je deda negde sakrio, pomislio je. Dede nije bilo u dvorištu. Na vrhu jednog stubića stajala je četka čiji se mokri vrh presijavao na suncu, a kantica boje bila je zaklopljena i po ivicama otvora umrljana farbom. Petar je pošao u kuću. Ispred ulaznih vrata stajale su dedine ukaljane cipele. U hodniku je čuo ženski glas. Kao da se prikrada, polako je ušao u dnevnu sobu. Na kauču su sedeli deda i njegova prijateljica Gordana. Na stočiću ispred stajale su boca rakije i dve čašice. Petar je dugo vremena mislio da su deda i njegova prijateljica sličnih godina, ali mu je kasnije majka rekla da je Gordana 15-ak godina mlađa. Imala je kratku kosu boje kestena, slepljenu uz malo i uvek rumeno, kao vrućinom opaljeno lice, a guste šiške su joj padale preko niskog čela. Velike i oble grudi ocrtavale su joj se kroz tamnu bluzu. Kad god je bio u prilici, Petar ih je krišom posmatrao iz čiste dečije radoznalosti. Gordana ustade s kauča i šepajući krenu k Petru. Bili su iste visine. Joj, koliko blata, baš si svinja, uzviknula je. Petar se okrenuo i video dugačak trag rasutog blata iza sebe. Postiđeno je pogledao k dedi, ali ovaj nije obraćao mnogo pažnje, već je ofarbanim kažiprstom škiljeći jednim okom pokušavao da izvadi trunčić iz pune čašice. Da si moj, dobro bih te isprašila bagremovim prutom, reče Gordana. Potom je otišla do peći, otvorila fioku ispod šporeta i izvadila hrpu novina. Kleknula i cokćući počela da čisti pod. Čitavog dana ostala je kod njih, spremila je ručak, kuvanu boraniju, pire krompir i pečeno pileće meso. Petar se sve vreme mrštio za stolom i viljuškom mrljavio hranu u svom tanjiru. Boranija je imala kiselkast ukus, pire krompir je bio vodnjikav, a meso žilavo. Pravio je od hleba gomboce koje je šutirao prstima u gol napravljen od dve čačkalice pobodene u stolnjak. Je li tako i kod svoje majke malo jedeš? Upitala je Gordana. Nisam gladan, dobro sam doručkovao, odgovorio je Petar. Deda je uzeo samo nekoliko zalogaja. Po izrazu lica nije moglo da se primeti da li mu se dopada ukus hrane. Bio je ozbiljan i zamišljen. U jednom trenutku ustao je od stola i rekao: Petre, kad završiš sa šutiranjem penala, dođi da mi pomogneš da složimo drva. Blizu kapije, odmah do srebrne jele, čiji se tanki oštri vrh klatio pri vetru, cepanice su bile pobacane na gomilu. Građevinarska kolica s gumenim točkom, koji je pri svakom guranju škripanjem podsjećao na vrisku deteta, i sekira koja je poput Excalibura bila gotovo zakovana za debeli panj, čekali su spremno vredne ruke. Petru se činilo da će posao slaganja trajati do noći. Navuci rukavice i biraj manja drva, reče deda i poče da nabacuje cepanice u kolica. Petar je omirisao unutrašnjost rukavica. Namrštio se, smrdele su na ustajalo. Ajde, nećeš se ošugaviti, bodrio ga je deda. Deda je s lakoćom potezao prepuna kolica iz mesta i gurao ih iza garaže gde su slagali drva uza zid. Boreći se s neudobnim i prevelikim rukavicama koje su mu samo smetale da lepo poduhvati drvo, Petar je razmišljao o motornoj testeri. Prepustivši se mašti, verovao je da su testeru ukrali i vitezovi Tame. Oklevao je da pita dedu jer je on uglavnom ćutao i retko mu je odgovarao na postavljena pitanja. Vreme je brzo prolazilo u radu, na celom se spuštao mrak i hladnoća je počela da reže Petra po obrazima i nosu. Idi u kuću, utopli se, reče deda, sutra ćemo završiti posao. Veče su dočekali pred televizorom, deda se pružio na kauč, a Gordana je na fotelji krpila odeću. U Smederevcu je vatra prijatno pucketala i toplota je uspavljivala dedu koji je malo zabacivao glavom unazad i potom je naglo, cimajući se, vraćao u prvobitni položaj. Petar je sedeo pokraj telefona i s nestrpljenjem čekao da pozove majka. Svake večeri se javljala između 7 i 7:15 i dečak se zabrinuo kada je pogledao crveni pravougaoni zidni sat koji je pokazivao 7:20. Telefon je zazvonio i deda se toliko naglo cimnuo da se Gordana zagrcnula savlađujući smeh. Sine moj, jesi li se uželeo majke? Jesam, i ja sam tebe. Jedeš li nešto? Jedem, mama. Kako se slažeš s dedom? Po čitav dan mu pomažem. Petar pogleda ka dedi, čije lice je bilo namršteno baš kao i svaki put kada bi njegova ćerka pozvala. Da li vam je dolazila Gordana? Gordana je dugo pokušavala da uvuče konac u iglu. Pravila se da ne prisluškuje razgovor. Možda ću čitavo leto morati da čuvam Anu. Njena majka namerava da se vrati u Švajcarsku, da tamo radi. Kaže da je bolje za njenu ćerku da ostane ovde. Petar je na to ćutao. Znaš i sam koliko te mama voli. Pitaj dedu, hoće li da razgovara sa mnom? Deda, kao da je znao da se govori o njemu, ustade s kreveta i protegnu se. Kosti vrata i leđa mu krcnuše slično ljusci oraha pod drobilicom. Potom ode iz dnevne sobe. Deda više nije tu, odgovori Petar. Pozdravit ćeš ga. Mama, kada ćeš doći po mene? Ona napravi pauzu. Petar je čuo dečiji glas u pozadini. Čim budem mogla? Petar i majka završiše razgovor, a Gordana se podignu iz fotelje pa dohvati upravljač sa stola. Pojačala je ton da čuje vesti. Nekoliko dana posle dočeka nove godine na putevima u zemlji poginulo je 8 ljudi. Gordana stade da cokće i puše. Petar primeti da nema dede. Pitao je Gordanu, ali se ona napravila da ga ne čuje. Krenuo je u hodnik. Kuda? Upitala ga je Gordana. Da nađem dedu. Obukao je patike i ogrnuo se dedinom McLeod jaknom, iznošenom i potpuno izbledelom. Izašao je napolje. Nekoliko metara ispred ulaza u kuću sijalica je ocrtavala bled svetlosni polukrug, okružen mrklim mrakom koji kao da je progutao dvorište. Gusto isprepletene grane vinove loze uza sam ulaz već je prekrio sitan mraz. Negde visoko na mračnom nebu, kilometrima daleko, potmulo je tutnjao avion. Petar je čuo nešto iz pravca garaže, neki prigušen zvuk. Svetlosni snop iznenada je osvetlio travu u dvorištu po kojem su voćke bacile svoje iskrivljene senke. Pošao je ka garaži i video dedu kako stoji ispred osvetljenih vrata s motornom testerom u rukama. Na metalnom magarcu bilo je položeno dugačko truplo. Iznad sede glave sa svakim izdisajem dizao se oblak pare. Deda je uključio testeru i počeo da reže drvo. Motor je zaglušujuće treštao i Petru se učinilo kao da čuje majčino vrištanje.
Možete slušati priču Reći ću da smo mrtvi.
Izvadio sam ruže iz vaze i bacio ih u kantu za smeće, ostavivši mokar trag po podu. Andrea se presvlačila iza improvizovanog paravana. Dragi, jesi li stavio Biedermajer u vazu? Dobacila mi je prebacujući crni brushalter preko vrata plakara. Prosuo sam muljavu tečnost u sudoperu i sipao vodu iz česme, hlorisanu i belu poput limunade. Dragi, sipaj nam i po čašu vina. Spustio sam vazu s Biedermajer buketom na sto prekriven belim čipkanim stolnjakom. Mada je njen odnos prema cveću čisto platonske prirode, moja verenica smatra da životni prostor nije isti s cvećem i bez njega. Izvadio sam dve kristalne čaše iz visećeg plakara u kuhinji i poređao ih na poslužavnik. Potom sam vadičepom otvorio bocu crnog vina. Kad je puklo, začuo sam Andreu, ima li mrtvih? Sipao sam vino i s ozbiljnošću kelnera pošao ka trpezariji. Obučena u roze bade mantila, Andrea je već sedela za stolom. Prebacila je nogu preko noge, češući se po glatko izbrijanoj butini i rekla, baš sam srećna što se Slavica konačno udala. Sivica čaše kapalo je vino. Izvadio sam maramicu iz zadnjeg džepa pantalona i obrisao čaše. Jesi li pitao Mariju hoće li da izađe pred matičara umjesto mene? Marija je udata. A Jelena? Također. Na povratku sa Slavičinog venčanja u taksiju, Andrea mi je ispričala kako se boji da izađe pred matičara. Sala za venčavanje je tako bela i sterilna i prepuna je veštačkog cveća, govorila je. Iznervirao ju je i fotograf koji se čitavo vrijeme glupirao terajući nas da mu poziramo u raznim akrobatskim pozama. Ne želim da me pogrešno shvatiš, zaista. Želim da se udam za tebe, ali ideja o statistkinji koja bi je zamenila na venčanju nešto je najluđe što sam čuo u životu. Možda bismo mogli da dovedemo matičara ovdje kod nas u stan, rekao sam. Ne budi ironičan, viknula je, ja nisam bolesna, niti sam invalid. Ućutali smo. Andrea ispila malo vina i namrštila se. Verovatno je bilo preslatko za njen ukus. Zašto si se smorio, upitala me, čupkajući plastično lišće z Biedermajera. Nisam se smorio, muči me stomak. Držao sam se rukom ispod grudi. Pije mi se kisela, doneću i tebi malo, rekla je i ustala. Pružio sam ruku prema čaši i oborio je. Staklo se slomilo, a vino razlilo poput mastila po belom stolnjaku. Ima li mrtvih? Viknula je Andrea iz kuhinje. Posljednji put kad smo bili kod njih, imali su samo jeftino crno vino. Zato sam čitavo večer pio vodu. Aleksandar je pravio šale na moj račun da ću te noći svaki čas ustajati iz kreveta, a onda će mi jednog trenutka sve to dosaditi pa ću natopiti krevet. Andrea i Tanja su se smele kao lude. Čaše s pivom poređao sam na poslužavnik, ukupno tri. Planirao sam da se kasnije vratim po svoju čašu kako bih što manje vremena provodio u društvu onog isfoliranog naduvenka. U međuvremenu mi se pridružila Andrea. Dok sam pomagao Tanji oko kaputa u hodniku, Andrea napomenula našim gostima kako će morati čitavo veče da se navikavaju na moje namršteno lice. Prethodno smo imali raspravu oko troškova. Andrea je smatrala da mnogo novca trošimo na hranu, da retko izlazimo u grad i ne viđamo se s prijateljima. Iako je bila u pravu, kontrirao sam. Razlozi za to bili su način na koji je razgovarala sa mnom, kao i njena stalna potreba da mi nešto prebacuje i kinji me. Milan se rodio namršten, rekao je Aleksandar tapšući me po ramenu. Poneo sam čaše u dnevnu sobu. Misliš li čitavo večer da držiš taj glupi izraz na licu? Upitala me Andrea. Tanja je sedela u dnevnoj sobi zavaljena u fotelju, a Aleksandar je preturao po policama svojim knjigama. Nije mi vratio me Klavertija i Kovača i vjerovatno je zaboravio na te dve knjige, a možda čovjek jednostavno ne zna da čita. Evo pića, na silu sam nameštao govornu intonaciju. Ugledavši pivo, Tanja se namrštila. Praveći se da me ne primećuje, njen momak je nastavio da mi brlja po knjigama. Ima li nešto zanimljivo? Ne mogu da pronađem knjigu priča onog reditelja o kom si mi prošli put pričao, onog što je snimio haiku, stojeći okrenut leđima i zamrznut u smešnom, gotovo baletskom stavu, Aleksandar je pokušavao da se priseti imena Živojina Pavlovića. Misliš verovatno na Purišu Đorđevića? Napustivši grotesknu pozu, konačno se okrenuo. E, taj, pljesnuo je rukama. Pojavila se Andreja, spustila je činiju i čašu na stočić, tik uz Tanjine prašnjave cipele. Tanja ispila malo piva iz moje čaše. Nije dovoljno ohlađeno, mrštila se. Kliznuši niz kožnu navlaku, natkrila je čips cipelom. Prišao sam stočiću i pomerio činiju ka sredini. Možeš li da mi dodaš malo čipsa? Obratila mi se Andrejna, najbolja drugarica iz srednje škole. Zajedno su upisale ekonomski, ali im je svaka ambicija nestala negde na trećoj godini. Da li ja to vidim smešak na licu, dragi, ili mi se pričinjava? Rekla je Andreja, držeći čašu ispred oka. Posmatrala me kao kroz kaleidoskop i cerila se. Gle, šta je ovo? Propinjući se na prste, Aleksandar je pokušavao da dohvati knjigu s najviše police. Pretpostavio sam da je primetio ivicu plave koverte koja je virila između dve knjige Stephena Hawkinga. Ne diraj to, uzviknuo sam. Žene su se prestravile. Andreja je polila pivo po bluzi, a Tanja je prosula činiju čipsa koji se razletao svuda po podu. Idiote, viknula je Andreja. Mahnito je trljala rukama po grudima koje su se nazirale ispod mokre bluze. Tanja i ja smo čučnuli na pod i počeli da kupimo čips s tepiha. Svako drugo parčence umjesto u činiju Tanja je stavljala u usta. Hoćeš li nam priznati šta čuvaš u toj plavoj koverti? Uporan je bio Aleksandar. Tanja se premestila s fotelje na trosed, izula cipele i pružila noge na stočić. Dođi, dragi, pustite glupe knjige, rekla je momku. Andreja nas je napustila i otišla u spavaću sobu. Dohvatio sam koverac s police, presavio ga na pole i stavio u džep. Otišao sam u kuhinju. Negde su tresnula vrata. Očekujući skori dolazak verenice, na brzinu sam prebrojao novčanice da proverim jesu li sve tu. Sreli smo se na ulici ispred zgrade. Pomerali smo se svaki put kada bi neki auto napustio svoje parking mesto. Naša nova pozicija bila je 10 metara dalje od prvobitne. Nikola ima 2 klinaca. Samo nisam shvatio jesu li bata i seke ili su možda obe seke. On i supruga će ih dati u obdanište od jeseni. Supruga radi za kasom u Ideji u 62. bloku. Danica sprema odlične palačinke. Kružno je masirao trbuh. Voliš palačinke? Klimnuo sam. A žena? Nisam bio voljan da mu objašnjavam da mi je Andreja za sada samo verenica koja inače mrzi palačinke. Biće i piva. Danica može da ga nabavi po akcijskoj ceni, rekao je. Činilo mi se da je ponosan jer mu supruga nabavlja jeftinije pivo. To je okej. A žena kako se beše zove? Šta ona pije? Zove se Andreja i pije samo vodu. Nasmejao se, lupivši me pesnicom snažno po ramenu i rekao, sila si. Primetio sam da nesvesno oponaša moj položaj tela. Ako bih prekrstio ruke, istog trenutka bi to učinio i on. Ako bih podupro šakom bradu, isto bi uradio i on. Psiholozi bi rekli da mu se dopadam, ali ovo je bila čista groteska. Odgovara li vam sreda? Upitao je Nikola. Sasvim. Potom je snažno stisnuo ruku i ne puštajući je rekao da pozdravim ženu i ne odugovlačim s decom, jer vreme prolazi, a klinci rastu uz roditelje koji prebrzo ostare i nervno popuste, što kasnije donosi samo muke i probleme, a on to zna najbolje po svojim roditeljima. Andreja se tušira kratko, bukvalno za minut, izašla je iz kupatila umotana u peškir. Sedeo sam obučen na trosedu u dnevnoj sobi i čekao da krenemo. Zidni sat je pokazivao 7:40. Nikoli sam rekao da ćemo stići do 8. Trebalo bi da požurimo sa spremanjem, zakasnit ćemo, rekao sam. Andreja je mirno sedela na trosedu, oslonivši desnu nogu na stočić. Spremajući se da lakira nokte, rekla je, zar nisi rekao u 9? U 8. Ja neću biti gotova pre 15 do 9. Promućkala je bočicu žutog laka. Potom je izvadila četkicu iz bočice i okrenula se k meni. Odmerivši me, rekla je: "Zbog čega si se ti toliko udesio?" Obukao sam običnu teget košulju i farmerke i obuo konversice. Doduše, košulju sam ispeglao. "Nisam ti rekao, Nikolina supruga će spremiti palačinke za nas." "Ja ih neću okusiti." "Uvredit ćeš domaćine. Znaš da mrzim palačinke." Andreja koncentrisano bojila neobično sićušne nokte na prstima koji su se uvijali kao živahni crvi. Zasmetao mi je miris laka. Ustao sam i krenuo ka kupatilu. "Nećeš valjda da mi zauzmeš kupatilo?" Izašao sam na terasu i poslao SMS poruku Nikoli da ćemo zakasniti. Vrlo brzo stigao mi je odgovor OK i smajli. Krenuli smo iz stana tek oko 9. Andreja je bila loše volje. "Trebalo je sam da kreneš," rekla je. "Dušo, Nikola je dobar lik, videćeš, supruga mu je isto OK." Pokušavao sam da je odobrovoljim. "Zar nisi rekao da mu ne poznaješ suprugu?" "Jesam, ali imam osjećaj da je žena sasvim u redu. Kasirka s dvoje dece," ironično je zaključila Andreja. Na samo dva reda zgrada od našeg ulaza nalazio se Nikolin. Ulazna vrata nisu bila zaključana, a tabla od interfona je bila potpuno izgorela. Stigavši pred lift, pročitali smo na vratima obaveštenje da je u kvaru. "Do moga," rekla je Andreja. Krenuli smo peške. "Na kom spratu?" "7. stan 34. Neki spratovi su bili u potpunom mraku, pa sam osvetljavao put mobilnim telefonom. Stigavši na 7. sprat, ušli smo u hodnik koji se nalazio desno od odmorišta. Bili smo u polumraku. Pomoćno nejako svetlo činilo je da čitav sprat deluje mutno. Išli smo od vrata do vrata, osvetljavajući brojeve i pločice s prezimenima. "Stani," rekla je Andreja glasnim šapatom i pribila se uz mene. Ispred ulaznih vrata, pretpostavio sam Nikolinog stana, na otiraču je ležalo nešto tamno i veliko. Ličilo je na životinju, psa možda. "Šta je to?" pitala je Andreja. "Moguće da je pas, nisam bio siguran." "Hajdemo kući," molila je Andreja. Zazvonio mi je telefon u ruci, zvao je Nikola. Utišao sam ton. Čulo se kako neko otključava bravu na vratima. Andreja mi se naglo istrgla iz zagrljaja i potrčala niza stepenice. Pojurio sam. Za manje od pola minuta bili smo dole, ispred ulaza. Na putu do stana Andreja išla nekoliko koraka ispred mene. Pokušavao sam da je sustignem. Popeli smo se gore u stan i Andreja je, skinuši kaput, produžila ka kupatilu. Izvadio sam telefon iz džepa pantalona i izbrojao propuštene pozive na desetina njih. Otišao sam do kuhinje, otvorio frižider i izvadio pivo. Seo sam na trosed u dnevnoj sobi i otvorio konzervu. Stigla je Andreja i sela pored mene. "I? Šta ćeš reći, Nikoli?" upitala me. "Da smo mrtvi." Dijagnoza. Vreme otegnuto i mučno, poput radnje dosadnog filma. Dvojica mladića su uglavnom trošili besomučnim gužvanjem bolničke posteljine koja je mirisala na buđ. Delili su umivaonik zapušen gazom i vatom i mršteći se jeli bljutavu hranu. Pri kraju dana, kada bi musave bolničke prozore obojila sumorna večernja tmina, obuzimala ih je melanholija. Ležali su nepomično i nemo zurili u polumrak sobe. Tišinu je povremeno prekidao težak i dubok uzdah i činilo se kao da potiče od obojice istovremeno. Za vreme večere u sobu je ulazila mlada medicinska sestra, tek primljena na posao, pravilnih crta lica i s izraslinom veličine teniske loptice na obrazu. Šapatom bi ih pozvala da siđu u kantinu, međutim, odgovor nije dobijala. Pravi razlog Goranovog dolaska u bolnicu nije niko znao. Medicinsko osoblje, kao i nekolicina lekara koji su bili upoznati s njegovim slučajem, pretpostavljali su da mu je tetka, inače visoko pozicionirana u Ministarstvu zdravlja, omogućila besplatan jednomesečni boravak u bolnici, da se odmori i razmisli o životu uz laganu hranu i stalnu medicinsku negu. Goran se tome nije protivio, verujući u svrsishodnost prihvatanja tetkine namere. Duguljastog lica uokvirenog paperjastom bradom, on je već na prvoj godini studija napustio filozofski fakultet. Nespreman na trpljenje autoriteta nadobudnih i suštinski plitkih profesora. Oni znanjem ne hrane dušu, već sujetu. Goran je ubeđivao 3 godine mlađeg Mladena. Nije bolje mislio ni o studentima, prekorevao ih je da su snishodljivi i zavidni. S nekima je ulazio u žučne rasprave i po sopstvenom tvrđenju uvek izlazio kao pobednik. Govorio je da za 22 godine života nije našao sebi ravnog, ni među profesorima, ni među studentima, kondukterima, niti šalterskim radnicima. Maštajući o karijeri pisca, hvalio se da je braću Karamazove pročitao za jedan vikend. S majkom je prekinuo sve odnose u 17. godini, dok ga otac uopšte nije želeo, napustivši majku čim je odbila njegovo insistiranje da abortira. Majka je okrenula mlađu sestru protiv njega, zbog čega ju je prokleo. Rekao je to s osmehom na licu i Mladenu se činilo da u Goranovom izrazu i glasu ima nečeg uistinu demonskog. Parafrazirao je reči zaboravljenog filozofa Geraslavskog, koji je napisao da ne postoji iskrenije osjećanje od duboke mržnje prema onima koje bismo po prirodi trebali da volimo. Tajno radeći na razvijanju jedne originalne teorije, nadao se mestu među velikanima filozofije. Mladen je verovao da nikada neće upoznati samosvesni i snažni duh, ne pomišljajući da bi Goranov filozofski nastup mogao da predstavlja obično retoričko razmetanje ironičnog mladića. Po završetku srednje mašinske škole, Mladen se našao na prekretnici. Imao je izbor da ostane kod roditelja u jednom palanačkom mestu i zaposli se kao čuvar na bazenu, ili da se preseli u Beograd i radi teške građevinske poslove kod drugara preduzimača. Goranova otvorenost motivisala ga je da razmišlja o razlozima zbog kojih se odlučio za operaciju dambovih, klempavih i retardiranih ušiju, kako je govorio njegov otac, često raspomamljen neumerenim konzumiranjem vinjaka. Otac je nakon 37 godina portirskog posla u samačkom hotelu dobio otkaz i bez otpremnine otišao na biro za nezaposlene. Mladen i majka često su ga viđali po klupama u parku ispred zgrade, jedan put na smetlištu, kako leži obeznanjen, ukaljane odeće. Želeći da odvrati supruga od još jednog sramoćenja, majka je zaključala vrata stana i svezala ključ oko vrata. Posle mučne rasprave usledilo je rvanje i davljenje iz kojeg se majka nekako izvukla i, domogavši se kristalne vaze, gađala supruga. Rasečeno i krvlju umazano lice, potom je dugo grlila i ljubila, moleći tlačitelja za oproštaj. Divlja očeva glava, obmotana čalmom i strašan pogled u nezverenih očiju, urezali su se duboko u Mladenovo pamćenje. Jedne noći pala je jaka kiša. Stari bolnički krov, prekriven trošnim limom, popustio je. Sledećeg jutra na mestu iznad Goranovog kreveta voda se cedila dugo i intenzivno, kao s mokrog ćebeta razapetog na žici. Ležeći na boku, Mladen je posmatrao Gorana kako, izdignut na ležaju, kose prekrivene crvenom najlonskom kesom, čita knjigu Niče i Dostojevski, Lava Šestova. Snažna volja, pomislio je Mladen i setio se scene s ocem, kada je ležao na kauču u dnevnoj sobi i gledao televizor. Došavši odnekud, otac je iz čista mira viknuo: "Lenštino, nije ti žao što nikada nisi upoznao oca?" "Svaki otac je sin", odgovorio je Goran i okrenuo stranicu, oblizavši kažiprst. Zadržao se na pasusu u kojem Šestov počinje da piše o podzemlju Dostojevskog. Napisao je na dnu stranice olovkom: "Sumnja veliča život." Zaklopio je korice, skinuo kesu s glave i otresao vodu. Potom je ćutao i zurio u razbijenu pločicu na zidu, čije su tanke napukline nalikovale šarama paukove mreže u kojoj kao da se koprcala uhvaćena misao. Lekar je stigao u vizitu, ogrnut belim mantilom, držao je karton prislonjen uz nabreklu i maljavu podlakticu. Mladen je ustao iz kreveta ukazujući poštovanje. "Hoćemo li da sečemo uši?" upitao ga je lekar kroz osmeh i odmah dodao: "Lepo vam je ovde," gledajući u pravcu plafona po kojem se na više mesta, uglavnom u uglovima nalik graškama znoja, sabirala voda s poplavljenog tavana. "Trebalo bi da obavimo neke analize," lekar je govorio ozbiljnim glasom, "da mi ne pandrkneš tamo u operacionoj sali." Pogledavši u prebledelog Mladena, dodao je: "Šalim se." "Koje su realne šanse da se to dogodi?" upitao je Goran. "Šta da se dogodi?" "Da vi pogrešite, a on pandrkne." "Jedan prema milion," odgovorio je lekar. "Dobro je dokle god postoji šansa." Goran je otvorio knjigu i nastavio da čita. U pogledu Mladenovih tamnih očiju očitavao se iskren strah i lekaru se činilo da taj strah nema nikakve veze s ishodom sutrašnje operacije. Bilo je tu nečeg u isto vreme žalosnog i nepojmljivog. Mladićeve oči kao da su molile za nadu, očajnički tražeći dokaz da će posle izlaska iz bolnice sve biti bolje i srećnije, baš kao u vreme dečaštva, lišenog bilo kakvih briga. "Ovde sam ti sve zapisao." Lekar mu je pružio ceduljicu. "Ujutru nemoj ništa da jedeš i piješ." Neko je pokucao i pošto je lekar rekao slobodno, u sobu uđe mlada medicinska sestra s izraslinom veličine teniske loptice na obrazu. "Doktore, hitno vas zovu u operacionu salu," rekla je tihim glasom. Ugledavši neobičnu izraslinu, doktoru pade na pamet crtani film u kojem mačak Tom, igrajući tenis sa crnim mačorom u prugastom trikou, u jednom od suludih poena guta set loptica, a potom i drveni reket. Možete slušati priču "Majmun koji udara po kostima." Zamišljao sam kako lagano tonem u mekan jastuk nalik goričinoj jeke jeke, da ga potom gnjavim rukama, stiskam i gužvam. Tog maštanja sam se pribojavao, misleći da će me roditelji kazniti. Majka je poštovala Goricu i njenu privrženost sestri i meni, govoreći često da je teško pronaći dobru dadilju. Na preporuku koleginice, Gorica je stigla u Beograd iz Prijepolja, stanovala je kod tetke na Vračaru. Njene dve prethodnice nisu se proslavile. Krale su jedna peškire, a druga jastučnice. Željno sam iščekivao posle podne kada je dadilja otpakivala Slobodin žuti usisivač iz plakara u hodniku. Naoružan plastičnim mitraljezom, pravio sam zasedu na kauču ispred televizora. Očekujući da će se mlada dadilja najviše zadržati u dnevnoj sobi, dodatno sam prljao čupavi tepih trunčicama suvog cveća iz staklene vaze na stočiću. Gorica je znala kako treba s decom. Svakog jutra spremala nam je uživanciju, ćevape i palačinke. Za stolom smo obavezno slušali radio. Ponavljao sam punih usta refren meni omiljenog hita 80-ih "Jeke jeke". Gorica je uporno menjala stanicu. Možda zbog toga nisam štedeo na udarcima. Usisavajući stan, dadilja je podsjećala kretnjom na kineske hodajuće ulične zmajeve. Zaklonjen bunkerom od jastuka, stezao sam rukom plastični mitraljez, nestrpljivo iščekujući da pobegnem odmah posle zadavanja udarca. Gorica bi svaki put, ispustivši cev usisivača, snažno vrisnula i potom se panično hvatala rukom za "Jeke jeke". Bežao sam u dečiju sobu gde bih se sakrio u orman ili ispod kreveta, odakle me je jedino majka mogla izvući. Dadilja se požalila roditeljima na moje ponašanje. Sestra i ja slušali smo krišom, skriveni ispod trpezarijskog stola, priču o detaljima moje nastranosti. Verovala je da moje ponašanje može da postane loša navika. Kod nje u Prijepolju neki dečak je oslepeo. Svaki put kada bi ugledao obnažene grudi na televiziji, neprestano je ponavljao, jao i gole sise poludeću. Već sledećeg jutra roditelji su sakrili sve igračke koje bih mogao da upotrebim za udaranje. Tog posle podneva Gorica nije usisavala, obazrivo se kretala po stanu, neprestano motreći na mene. Igrao sam se sa sestrom u dečoj sobi kada me je pozvala. Ležala je na kauču, licem okrenuta prema televizoru. Dođi kod mene, rekla je, držeći daljinski upravljač. Pojačala je ton. Na ekranu televizora bio je tamni majmun zagasito sivog lica. Čučao je nad hrpom kostiju. Popeo sam se na kauč i sakrio iza Goričinih leđa. Odjekivao je zaglušujući zvuk timpana, praćen zgusnutim forteom čitavog orkestra. Provirio sam iza dadiljine glave, a majmun je već besno lupao po razbacanim kostima, izvijajući žilavo dlakavo telo. Zažmurio sam snažno, stiskajući rukama jeke jeke. Gorica poče glasno da se cereka, pritiskajući me čitavom težinom uz naslon kauča. Zaplakao sam. Sestra je dotrčala iz sobe, a Gorica je ugasila televizor, unela mi se u lice i rekla: "Hoćeš li ponovo da me udaraš po dupetu?" Sutradan smo opet gledali na televiziji majmuna koji udara po kostima, a ja sam žmureći grčevito stiskao, činilo se, neukrotivu jeke jeke. Gorica je mahnito vrtela kukovima, glasno stenjući i govoreći: "Plaši li te?" Potom je odvela sestru i mene u park da se igramo. Sve vreme je sedela na klupi i zamišljeno gledala k vrhovima prljavih solitera, izbegavajući društvo zrikave starice koja je svakodnevno dovodila unuka u park. Otac nas je za vikend odvezao kod bake i deke u Vrdnik. Dve noći zaredom, stešnjen s jedne strane očevim nemirnim znojavim telom, a s druge zidom umrljanim krvavim flekama spljoštenih komaraca, sanjao sam isti košmar. Sedim na krpari, pod debelim hladom oraha šušti lišće u gustoj krošnji, baka mi donosi crvene nektarine u plavoj činiji. Uzimam jednu, nektarina se pretvara u tamnu dlakavu lopticu, čujem prigušeno režanje, ustajem i krećem prema šupi. Potpuno naga, Gorica sedi na stolici i plače, lica sakrivenog šakama. Odjekuje snažan tresak kućnih vrata. Pojavljuje se baka. Ima nečeg zastrašujućeg. Iza šupe u kokošincu, kaže. Potom odlazi u kuću gde se zaključava. Nebo prekrivaju tamni oblaci. Grmi. U međuvremenu Gorica je nestala. Krećem ka kokošincu, koji liči na kavez. Nešto tamno tetura se polako. Zaciči i divlje pojuri po kavezu. Provaljuje žicu. Gorica je prestala da sprema uživanciju, postala je nekako odsutna i više se nije igrala sa sestrom i njenim lutkama. Uglavnom je sedela u trpezariji pušeći filter 57 i dugo slušala radio. "Ti si zla veštica," rekla joj je sestra. Jedanput sam slučajno provirio u kupatilo gde se Gorica presvlačila. Stajala je ispred lavaboa, zadigavši dugačku šarenu haljinu. Tada sam prvi i jedini put video dva rumena i mesnata polukruga koja su činila jeke jeke. Gorica me je primetila. Video sam iskrivljen izraz njenog lica u ogledalu. Rukom je pokazala da uđem, ali sam se uplašio i pobegao. Bilo je nečeg neobjašnjivog u snažnoj želji da opet pljesnem jeke jeke. Osjećaj da sam učinio nešto nepristojno i kažnjivo bio je privlačan, isto koliko i slika obnažene jeke jeke iz kupatila. I pored toga bežao sam od dadilje, krijući se u roditeljskoj sobi, ispod bračnog kreveta na strani prema gustoj platnenoj zavesi. "Uješćete majmun koji udara po kostima," plašila me Gorica. Čitavog dana stanom je odjekivalo njeno glasno, gotovo ludačko cerekanje. Sestra mi se pridružila. Nismo izlazili iz skrovišta sve dok nam se roditelji nisu vratili s posla. Nestala je majčina lepeza iz Venecije, a nedugo potom minđuše i narukvica kupljeni u Minhenu. Majka nas je ispitala oboje. Sestra je tvrdila kako Gorica često ulazi u spavaću sobu roditelja. Otac je bio za smirivanje situacije, ali posle nestanka njegovog unikatnog lovačkog noža s drškom sačinjenom od jelenskog roga, Gorica je dobila otkaz. Dobivši bolovanje, majka imala dovoljno slobodnog vremena da pronađe novu dadilju. Čula se telefonom s jednom ženom koja je tvrdila kako ima veliko iskustvo u čuvanju dece. Došla je da nas upozna. Bila je mnogo starija od Gorice. Zapamtio sam ogroman taman mladež koji joj je poput grumena čokolade stajao ispod donje usne. Majka i ona pile su kafu u trpezariji kada sam bojažljivo prišao televizoru. Danima zastrašivan očekivao sam da će se opet pojaviti majmun koji udara po kostima. Uključio sam televizor i pobegao u skrovište ne pogledavši šta je na programu. Rukama sam prekrio uši kako slučajno ne bih čuo već dobro poznate taktove užasavajuće muzike koja kao da je dodatno dražila majmuna. Osjetio sam da me nešto pritiska po stomaku i nogama. Međutim, u polumraku nisam mogao da razaznam o čemu je reč. Nadajući se da je prošla opasnost, pokupio sam predmete ispod sebe i izašao napolje gde me je sačekala zaprepašćena majka. Sestra je kasnije priznala krivicu. Kazna je bila preoštra. Sve njene lutke završile su u tami podruma. Otac je pozvao Goricu i izvinio je se. Nestali predmeti bili su pronađeni. Dečija posla, tvrdio je otac. Sutra ujutru probudio me miris prženja. Protrljao sam oči, ustao s kreveta i ne svlačeći pidžamu pošao prema kuhinji gde je cvrčalo vrelo ulje. Gorica je stajala nad šporetom obučena u dugačku crnu haljinu sa zvonastim krajevima. Za stolom je sedela sestra držeći plastični mitraljez. Pružila mi ga je. Prišao sam dadilji nečujno s leđa. Polako sam zadigao haljinu. Nešto se komešalo unutra. Odjeknuli su jezivi zvuci timpana. Majmun je divlje udarao po izobličenoj jeke. Greška čovečanstva. Po toplom pesku raširili su jednobojne peškire. Šalili su se roze za devojčicu i plavi za dečaka. Hoćemo li? Ko zadnji pere sudove nakon ručka. Ena dio trija tesera. Plivali su brojeći zamahe na grčkom. Svakog jutra ista žena plutala je uz bove. Nosila je belu vaterpolo kapicu i glasno čistila sinuse. Spomenuli su je na obali, kako su se zagrcnuli od smeha i zamalo udavili. Nakon bova morsko dno dobijalo je izuzetno tamnu boju i odatle su plivali nazad. Momak bi se malo osvrtao, zamišljajući kako crno peraje seče vodenu površinu. Zašto si onda onoliko ubrzo odsedile kosu nagnute glave? Sledeća godina je olimpijska, namignuo je. Porodica je doputovala oko podneva. Apartman je izgledao bolje nego što su očekivali. Bazen je delovao veće i intenzivnije plavo nego na prospektu. Devojčice su želele odmah da uđu u vodu, ali im je majka još na drugoj pauzi kod predejana najavila zabranu kupanja prvog dana. Učila ih je terminima kao što su aklimatizacija, toplotni udar, povraćanje, dijareja, postepeni ulazak u vodu, mazanje zaštitnom kremom, flaširana voda, prežderavanje, groznica zapadnog Nila, malaksalost, autan sprej, andol, febricet, probiotik, meduze, konjuktivitis. Otac je otišao da pronađe najbližu prodavnicu. Vratit ću se za 10 minuta, rekao je, i došao tek kasno posle podne, zatekavši ćerke kako spavaju u polumračnoj i klimom rashlađenoj sobi. Supruga je sedela na balkonu i pušila. Žar je dogorevao, a dim se otegnuto razvijao u nejednakim kracima. U susednom apartmanu devojka je širila peškire. Kosa je bila mokra i začešljana unazad. Preko puta ulice neki klinci puštali su glasnu muziku južnog vetra. Prolaznici su zastajkivali znatiželjno izvijajući vratove. Raširenih ruku i god do pasa mladić ih je pozivao da mu se pridruže. Umoran sam, rekao je, ostavljajući suprugu u mraku još dugo, pošto su se upalile ulične svetiljke s kuglama nalik plodovima bambusa. stati na trenutak, zatvoriti oči, duboko udahnuti i zapamtiti večito vraćanje Egeju i hiljadugodišnjim skamenjenim maslinama, zlatnoj plamtećoj niti koja ujutru ojivičava horizont, odakle se prostire usijana pučina po kojoj se ljuljuška ribarski čamac. Koračajući, činilo mu se kao da misao zveči poput zrikavaca skrivenih u krošnjama alepskih borova i smokava. Poći još desetak koraka i zaustaviti se, sklopiti kapke čvrsto, da utisak slučajno ne pobegne. Zamisliti živu sliku kako postaje konačna stvarnost nakon posljednjeg čovjekovog izdisaja. Vizualizacija, svakodnevna i disciplinovana, pričao je devojci o tome. Odakle ti uopšte takve misli? Zastao je pokraj razgranatog lijandera, otkinuo jedan krupan purpurni cvet, kleknuo i pružio joj ga. Ubivši život, poklanjam ti svoj. Blesav si. Visok, poguren i crnokos nosio je kuler, stolice na rasklapanje i prugasto plavi suncobran. Devojčice su išle uz njega šutirajući pesak. Majka se držala nekako odvojeno u sopstvenom parčetu stvarnosti. 100 puta sam rekla da ne može odmah da se ulazi u vodu i zašto uopšte pričam i kome pričam kada me niko ne sluša. Posle ću naravno ja biti kriva kada dobiju proliv i čitavo letovanje provedu kenkave na WC šoljama. Hej čoveče, Boži, ovde spusti stvari. Ne tu, ovde. Zar ne vidiš gde ti pokazujem? Svašta. Uopšte me ne slušaš. O čemu razmišljaš? Vas dve, pomozite ocu. Šta ste se ukipile, gotovanke? Sve biste da vam se servira. E pa nije tako, drage moje. Život nikog ne mazi. Lako je dok ste pokraj roditelja, kad ima ko da vas oblači i izdržava. Ali neće mama i tata uvek biti tu da vas štite i brišu guzice. Ne, tu, čoveče Boži, ti stvarno nisi čist. Ovde sam ti pokazala, evo tu, vidiš. Skini te naočare kad ti se obraćam pobogu. Pod pretpostavkom da su blago kontaminirane, nema bojazni da će pelene u pesku ostavljene nakon upotrebe izazvati masovnu zarazu, kakve su zabeležene 80. godina u nekim mestima Jadranskog primorja. Vetrom nošene najlonske kese kolutaju po peščanim dinama poput rovera koji istražuju beskrajne pustare Marsa. Morski talasi svakodnevno usisavaju đubre i potom gabljuju natrag kao umoreni teškom mučninom posle lude noćne terevenke. 10 dana jedan bradonja uporno tapka u plićaku, prateći ritam možda neke pesme o zavičaju ili zaboravljenog rock hita 70-ih, praveći balone obrazima i ispuštajući zvuk sličan trubi. Gospođa u toplesu dolazi na genijalnu ideju. Kako bi izbegla svakodnevno nošenje stvari od apartmana do plaže, pre svakog odlaska zakopava asuru, kuler, ukrštene reči, hemijsku olovku, lepezu i ulje za sunčanje, ostavljajući štapiće od sladoleda kao podsjetnik gde treba doći sljedećeg dana. Sve to viđao je svakodnevno dok je supruga izvrnuta na pesku, raskrečenih nogu i gaćica urezanih u meso, povlačila korset, otkrivajući suncu i mnogobrojnim pogledima belinu nezdrave puti. Ajde, Marta, udari više tu lopticu, energičnije zamahni. Kakav ti je to backhand? Ne možeš biti tako kilava i ne mršti se kad ti pričam, ja ti mislim najbolje. Vidjet ćeš jednog dana kad postaneš majka, pobogu, kako to udaraš. Ne možeš vola da pogodiš. Naravno da stojiš i čekaš da ti loptica sama dođe. Kako sam te tako šantav urodila. Ne duri se i ne gunđaj, uzeću ti reket i slomiću ga. Više nikada nećeš igrati tenis, ja ti kažem. Ajde, dosta je bilo. Pusti sestru malo da igra. Čuješ šta kažem. Nemoj da ti dođem sad ja. Izvini, vi ste oceli pored nas, mislim, ti i devojka. Ja sam Borjan, vaš komšija, u 111 smo. Verovatno ste nas primetili. Imamo 2 klinke s ljubičastim šeširićima. Ja sam ih i birao. Da se slučajno ne bi izgubile na plaži, nikad se ne zna. Vidite šta se sve dešava u svetu. Kidnapovanja, misteriozni nestanci. Baš je prljavo more danas. Rekao sam klinkama da ne ulaze više, valjda će se raščistiti posle podne. Ostale su na plaži da igraju tenis. Ako hoćeš, mislim ako možeš, da se kasnije malo dobacujemo. Znam, ni ja nisam neki teniser, to i žena kaže. Klinke gledale neke istetovirane Grke kako igraju tamo ispred kućice spasioca, zato sam im kupio rekete. E, šta sve ljudi bacaju u ovo jadno more? Pišaju seru da prostite, bacaju pikavce, pelene, uloške, prezervative. Svi smo isti. Srbi, Rusi, Makedonci, Grci. Užas Boži. A vi odakle ste? Mi smo u blokovima, kod piramida. Tamo sam odrastao. Žena ih mrzi, kaže da mnogo smrde. Šta znam, meni mirišu. A, to je devojka Borjan, drago mi je. Da pogađam Valentina, Katarina, inače ja sam komšija iz 111. Ništa, idem ja sada, pa ako želite tenis, javite mi se. Vidimo se. Stoput sam ti rekla, ne možeš tako sa mnom da razgovaraš. Nisam ti ja drugarica, majka sam ti, utuvi to jednom već u svoju glavu. Ne znam šta tu nije jasno. Kad kažem ne može, onda je to zakon, sve je to slovo, razumeš? Ponavljam ko papaga jedno isto. Kera, možeš naučiti ponašanju, a vas dve nikako. Jesi li imala proliv juče? Ajde, reci mi. Jesi li imala? Je li Marta isto imala kada smo stigli? Zar svako leto moram iste stvari da ponavljam? Pogledaj se malo. Imaš 15 kila viška. Hoćeš da prođeš kao tvoja tetka, da budeš jednog dana u sedelica, da hraniš mačke i mrziš čitav svet. Jel to želiš? Ako misliš da tako treba, ja te neću sprečavati. Ne želim da snosim odgovornost. Lepo sam ti rekla, a ti vidi šta ćeš. Nemoj samo da kažeš da te nisam upozorila na vreme. E, tako, da znaš. Letovanje u Filipjakovu, Lesnino dvospratno odmaralište, Četinari, Zrikavci, nemačke registracije, krckanje rizle po točkovima, betonski molovi, motorni čamci, miris benzina, sladoledna točenje, gađanje šišarkama s dečurlijom iz odmarališta, prevrtanje gumenog čamca s popajevim likom uz obilno gutanje slane vode, plastične sandale od kojih ostaju duboki i bolni otisci na stopalima, večernja šetnja, crkva usred popločanog trga, dugački kameni zid s pravougaonim nišanima, porculanski suveniri i staklena vuna. Vizualizacija svakodnevna i uporna. Planirate li klince? Mislim, jeste li nekada pričali o tome? Lepo je to, ali obaveza je velika, pogotovo na moru. Uzmem odmora, vratim se na posao umorniji nego što sam bio. Radite li? To je mnogo bitno, nije dovoljna samo jedna plata. Najteže je dok klinci ne odrastu, posle je lakše, svi ti nešto daju. Garderobu, kolica, krevetac, odeću, cipelice. Boga mi, upeklo sunca, kažu da će za vikend biti preko 35. Slobodno navratite večeras na Mitos. Idem svakog dana do Lidla. Ima da se pešači, ali mi ne smeta, dobro je za kondiciju. Našao sam i neki Spartakus ili kako već, jebem li ga, bljutav je, nije ko Mitos. Imaju i Amstel, ali je skuplji. Slobodno svratite, ne morate da se najavljujete. Imamo ogroman balkon, klinke rano idu na spavanje. Jedan savet da ti da tvoj drugar, nemoj mnogo da čekaš, vreme prolazi. Bićete deda i baba deci jednog dana, mislim da me ne shvatiš pogrešno, razumeš me. Poslednjih nekoliko dana izbegavali su kupanje na gradskoj plaži. Pronašli su put kroz Četinarsku šumu, okomito k moru. Na uglavnom kamenitoj obali nije bilo mesta za prostiranje peškira. Sedeli su na steni i sunčali se. Čoveče, nirvana. Malo me žulja po guzi. Neka jahta pristala je na stotinak metara od njih. Dve devojke su uskočile u vodu. Jesi li čuo koliko je jutro svikala na decu? Na pramcu se pojavio momak s drečavo žutim prslukom oko struka. Pružio je ruku jednoj od devojaka da se popne, međutim, povukla ga je u vodu. Zamolio me je da razgovaram s njom. Kada? Jutro su prodavnici, sreli smo se slučajno. Šta si mu odgovorio? Da čovečanstvo greši, svakodnevno. U čemu? U svemu. Mrzim bre more, ali sam ipak došao zbog nje najviše. Čvarimo se po čitav dan jer gospođan hoće taman ten. Posle kuka danima zbog opekotina, maže se kiselim mlekom, pa klinke nemaju za doručak. Namerno to radi da bi im napakostila. Tačno znam, takva je i njena majka. Kakva je to veštica? Takvu nisi video. Sahranila je živog muža, čika Branislava. Bio je ljudina. Posle se osušio, postao senka. A ona i dalje nastavila da ga kinji. Grbavko, govorila mu, hoće i mene da potkači, ali joj ne dam. Znam kako s njom, što manje da smo zajedno. Ni na ručkove zajedničke više ne idem. Eno je ćerka, pa nek mrcvare jedna drugu. Krivo mi za klinke, nisu birale majku. Mene vole, sve bih dao za njih i život ako treba. Izvini, zadržao sam te. Ajde bre, svratite slobodno, večeras smo u apartmanu, nikud ne mrdamo. Biljana ne podnosi gužvu, ima neku fobiju, jebem li ga. Ajde da probate mamla Matinu, odlična je. A možda bude prilike i da malo porazgovarate, da joj kažeš kako greši. Samo fino i mudro, sa stilom, da se ne naljuti. Bilo je kasno kada su otvorili kapiju i ušli u dvorište. Gazda je noću ostavljao uključene dve svetiljke uz bazen. Oko bledo-žutog svetla skupljali su se mnogobrojni leteći insekti. Neko je spavao na ležaljkama pokraj minibara. To su sigurno oni, znatiželjan polako im je prišao. Devojčice su ležale pokrivene dekom, koja je jednim krajem dosezala ivicu bazena. Na ležaljci, pored, spavao je otac. Idi, molim te, do sobe, donesi pokrivač. Donela mu je čaršav s pomoćnog kreveta. Pažljivo je pokrio muškarca okrenutog na stomak. Jedna devojčica je zamumlala, verovatno sanjajući. Stajali su neko vreme i posmatrali ih. Zašto si ga pokrio? Učinilo mi se da stojimo nad pokojnikom. Odakle ti uopšte takve misli? Ajmo gore. Ujutru putujemo. U posljednjoj emisiji ciklusa iz rukopisa u kojem smo predstavljali priče Vladimira Bulatovića iz zbirke Elvira je sanjala, prvo slušate priču Dobri plastični vojnik Hans. Niko nije bio srećan kada smo prodali stan. Majka je plakala, od sreće ubeđivala nas je. Otac je bio zadovoljan zarađenim novcem, ali ne i prelaskom u bučniji i zagađeniji kraj grada. Meni je nedostajalo svakodnevno viđanje s drugarima iz kraja, a moju skrušenost pojačavala je činjenica da zauvek napuštam gospođu zanosnih oblina koju sam svakodnevno krišom posmatrao s prozora sobe kad god se presvlačilo u zgradi preko puta. Novi vlasnik, gospodino grubelog masnog lica i nesrazmerno velike oficirske glave, nije žurio s useljenjem. Krpio je ostatke svog, kako nam je pričao, zamalo propalog braka, zadovoljavajući nemale prohteve supruge, željne putovanja i avanture pod stare dane. Pre useljenja čekali su ih dvomesečni boravak na prekookeanskom brodu, krstarenje beskrajnim plavetnilom okeana i hranjenje delfina. Neverovatno je i meni smešno koliko predmeta može da nakupi jedna porodica za 20 godina stanovanja. Masivni trokrilni orman, poput mučenika razapet od zida do zida, pretrpan garderobom, posteljinom i porculanskim antikvitetima, predstavljao je simbol neumornog i višedecenijskog gomilanja stvari. Ipak, ukoliko biste pitali majku, najveći izazov u čitavoj selitbi predstavljala je moja soba. Oduvek se žalila da nešto smrdi. Brišeš li ti prašinu? Pitala bi me još s vrata. Potom je produžavala do računara, zapinjući nogom o loptu, tegove ili gitaru i skidala kažiprstom debeli sloj prašine s ekrana. Sad bih ti natrljala nos ovim, zapretila bi sivkastim naprstkom. Htela je da pobacam veliki deo stvari. Predložila mi je da umjesto kartonskih kutija upotrebim kese za smeće. Najviše police u plakaru koji je dosezao plafon, retko sam koristio. Popeo sam se na merdevine i odškrinuo vratanca koja su zaškripala. Ugledao sam albume sa sličicama, spomenare, sveske s prvim ispisanim slovima i brojevima, slikovnice, lego kocke, stoni hokej, plišane životinje bez jednog oka, usta i repa i još mnoštvo drugih igračaka. Majka je ušla da vidi kako napredujem. Trebaće mojoj deci, mislim, jednog dana, rekao sam držeći plastični bagir koji je jednog leta 80 i neke preorao pola plaže u Ulcinju. Skinuo sam poklopac metalne kutije oslikane čajnim pecivom i panoramom nekog skandinavskog grada. Tu sam pronašao davno zaboravljenu britvicu, oštru kao žilet. Karte s golišavim devojkama, među kojima je bila i dugokosa brineta, po čijem sam liku kasnije tražio sve svoje fatalne ljubavi. Potom prva ljubavna pisma, groteskna i nezrela, nikada poslata na pravu adresu. Čoveče, obradovao sam se ugledavši plastičnog vojnika Hansa. Boja njegovog lica stapala se sa zagasitim zelenilom nemačke uniforme iz Drugog svjetskog rata, s puškom i traljezom i tankom elipsastom podlogom za koju je bio zakovan dubokim čizmama. Primetio sam da po telu ima sitne rupe, verovatno probušene špenadlom. S opasača su visile kupasta kutija, čuturica s vodom i torbica za hranu. Spustio sam ga pokraj kreveta u zastarinsku lampu, na policu s koje je nekad stražario i čuvao moju sobu. Kao mali verovao sam da Hans štiti mene i sve moje igračke od ludog Pohehagena, lika nastalog u glavi mog ujaka. Ludi Pohehagen je krao igračke deci koja izbjegavaju podnevnu dremku i mršte se na kuvanu blitvu i pileću džigericu. U pohode je uglavnom išao noću. Ujak ga je opisivao kao majmunoliko biće svetlećeg nosa, oštrih zuba i repa sličnog paunovom. Dešavalo mi se da skriven ispod jorgana dugo ne zaspim strepeći zbog njegovog dolaska. Ludi Pohehagen se na kraju nije pojavio, a ja sam ubeđen da kradljivac igračaka strepi od Hansovog puškomitraljeza mogao konačno da spavam spokojno. Moju maštu razbuktavali su mnogobrojni partizanski filmovi prikazivani na televiziji. Nisam se usuđivao da govorim o simpatijama koje sam gajio prema nemačkim vojnicima. U svima njima video sam Hansa. Verovao sam da je on, pre nego što je postao plastični vojnik, bio čovek od krvi i mesa, običan mladić, na silu mobilisan i doveden kao okupator u našu zemlju. Hans sigurno nikoga nije ubio niti povredio, bio je previše dobar da bi to učinio. Posle završetka rata, njega i mnoštvo drugih mladića u uniformama saveznici su pretvorili u plastične vojnike. Zamišljao sam Hansovo posljednje pismo roditeljima u Nemačkoj. Bilo je kratko. Pisao im je da ne brinu, jer tamo kuda ide postoje samo beskrajna mašta i dečija nevinost. Nadao se da neće završiti na nekom otpadu, zaboravljeni bačen s gomilom drugih igračaka, niti će ga izbušiti špenadlama po telu, mada to posljednje nije spomenuo u pismu. Pubertet je doneo značajne promjene u moj život. Osim bubuljice i glasa, kao iz bunara, dobio sam snažan nagon zbog kojeg mi se dešavalo da i po 10 puta dnevno trčim u kupatilo, pamteći najmanji detalj ili pokret kojim bi me neka dama u trenutku uzbudila. Zapamtio sam svoj prvi sudar. Devojka se zvala Tatjana. Nekako sam baš u to vrijeme poverovao da nošenje amajlije pomaže u važnim situacijama. Tako sam na pismeni iz matematike poneo daljinski. Pre nego što sam prepisao i drugi zadatak od drugara iz klupe, nastavnik mi oduzeo daljinac i pismeni rad. Pozvao je oca da dođe u školu, optuživši me da sam daljinski koristio kao puškicu. Teško je bilo objasniti sopstveno verovanje u magijsku moć pojedinih predmeta i ubeđenost u to da nežive stvari pozitivno utiču na moj život. Zato što sam ocu onemogućio menjanje kanala 2 večeri uzastopno, a ne zbog jedinice iz matematike, trpeo sam jednomesečnu zabranu gledanja sportskog pregleda nedeljom i indirekta ponedeljkom. Bilo mi je potrebno nešto manje i pouzdanije. Tako sam počeo da nosim Hansa u džepu. Imao sam frku pred izlazak s Tatjanom. Svaki čas sam odlazio pred ogledalo i popravljao frizuru. U to vreme bile su popularne uvijene šiške na pola čela. Koristio sam mamine viklere i gel u tubi, koji je slepljivao kosu poput oholepka. Nešto malo paperjastih brčića ispod nosa, nevešto sam skinuo očevim žiletom, posekavši se na više mesta. Pokušao sam da zaustavim krvarenje brionom, a bol masturbiranjem zamišljajući Tatjanin lik. Bio sam spreman. Reka se tog proleća izlila iz korita, poplavivši šetalište i tek posađene breze. Uputili smo se preko nasipa, prošavši kockastu sivu zgradetinu iz koje je bučno kuljao mlaz vode i zaustavili se kod klupe prekrivene gustom visećom krošnjom vrbe. Oštar miris mulja i benzina prolivenog iz plutajućih kanistera u poplavljenom čamcu, nasukanom blizu nas, rasecao je vazduh. Priznajem da su me dugo do vrhunca dovodile samo seksualne fantazije. U stvarnosti sam bio suviše stidljiv, lišen samopouzdanja. Uživajući u slatkom samozavaravanju, Tatjani sam pokazao Hansa. Možete li da zamislite mladu devojku oduševljenu plastičnim vojnikom čiju zaštitničku moć ne umanjuje ni debljina tekstila kojom je opšiven džep pantalona, kao i njegovom zlom sudbinom koja ga je načinila prvo igračkom, a potom i amajlijom jednog pubertetlije. Vrlo brzo otpratio sam Tatjanu do ulaza. Kako si beše rekao da ti se zove onaj plastični vojnik? Upitala me je. Hans, to je nemačko ime. Da, siguran si? Jesam. A kako znaš da je on baš nemački vojnik? Gledao sam filmove. Koje? Partizanske. Veruješ da te taj glupi plastični vojnik čuva? Verujem. Od čega te čuva? Od svega. I od mene? Obećali ste nam da ćete da dođete. Poznaješ li Batmana? Upitao me je upirući prstom u svoju majicu. Naravno, odgovorio sam. Nije mi verovao. On živi kod mene u blokovima i najveća je faca koju poznajem. Je li velik? Malo je viši od mene. Merio je izbledelog odštampanog Batmana. Naravno, mnogo je razvijeniji od mene, dodao sam. A ima li automobil? Misliš Batmanobil? Neuspešno je pokušavao da ponovi tu reč. To je zaista opaka mašina, namignuo sam mu. Prekrstio je ruke gledajući me ispod oka. Sljedeći put, kada budem dolazio, povešću ga da se upoznate. Pokušao sam da ga odobrovoljim. Poput magneta prilepio mi se uz noge i nekoliko puta me udario glavom u stomak. Vladane, zvala ga je majka s brda. Moram da idem, brzo ću se vratiti. Po običaju nije išao putićem, već se peo u zastenovitu i strmu stranu, ne bi li me zadivio. Noga mu na trenutak skliznu, ali se spretno uhvati za neku granu i vrati ravnotežu. Hitro se popeo na vrh, odakle mi je mahnuo, a ja sam uzvratio. Imao sam propuštene pozive na mobilnom telefonu. Zvala je Marijana. Trebalo je da ujutro odem kolima do N i sačekam je na autobuskoj stanici. Dolazila je svake subote. Tog leta imala je probleme na poslu i neretko bi vikend sa mnom provela lošeg raspoloženja. Bah, čoveče, uplašio si me. Folirao sam. Video sam ga kroz prozor kako se prikrada. Obećao sam ti da ću brzo doći, ja ne lažem. Zašto te je zvala majka? Onako, bez veze. Krenuo sam u ostavu, a dečak je za mnom. Pravio sam se da ga ne primećujem. Godilo mu je. Prihvatao je sve kao igru, mada često mi je to bilo naporno. A šta ćeš sada da radiš? Upitao je. Dohvatio sam farbu i četku s police. Pokrivene prašinom, rukavice su stajale u drvenoj gajbi. Šta je ovo? Pokazivao je na zarđalu zamku za miševe. Nisam uspevao da pronađem razređivač. Preturao sam po starim kutijama. Sve za farbanje Daniel drži u garaži. Mogu da donesem to što ti treba. Vladanovog očuha nisam video od kad sam stigao u selo, još pre mesec dana. Komšija Rade, na čiju se kuću nailazilo odmah posle drvenog mosta, usput prema Bukovoj šumi, rekao mi je da Daniel ima probleme s kockarskim dugovima. Viđao je neke mladiće na motorima kako se raspituju o njemu. Uglavnom se krio tako što je odlazio ranom zorom u šumu, vraćajući se tek kasno uveče. Dečakova majka Vesna radila je u nekoj kafani uz magistralu. Neprestano je psovala pred decom i pretila im da će ih samleti kad god su bila nemirna, što se često dešavalo. Pošli smo do ograde. Na 30 koraka dalje uz potok rasla je grupa divovskih borova. Zaklanjali su sunce oštrim tamnim vrhovima. Otvorio sam grančicom lepljivi poklopac kantice i umočio četku. Vladan je sve to pažljivo posmatrao, držeći vrh jezika u uglu usana. Prešao sam četkom lagano preko žice, a jedan beli leptir sleteo je na unutrašnju stranu poklopca spuštenog pokraj ograde. Pokušao je da uzleti, ali se zalepio. Hoćemo li da ga spasemo? Upitao sam Vladana, koji kao da se premišljao. Podvukao sam grančicu ispod leptira i potom ga uhvatio vrhovima prstiju za nemirna krila, što je bilo pogrešno. Iščupao sam ih. Dečak se isceri. Sredio si ga, bio je ushićen. Napravio sam zabrinut izraz. Želeo sam da shvati da je to bila greška koja nije za ismejavanje. Međutim, pronašavši neku letvu, on zamahnu njome, jureći leteće insekte. Haj, evo vam, haj, uzvikivao je neobuzdano. Mislim da te zove majka. Predvečer ja sam uglavnom provodio čitajući i pišući. Voleo sam da popijem čašu crnog vina kupljenog u jedinoj prodavnici u selu. Radila je samo ujutro od 7:30 do 9:00. Nisam često odlazio. Seljaci bi me uvek neprijatno zagledali, kao da nikada nisu videli 38-godišnjeg čovjeka s bradom i naočarima. Pročitao sam rečenicu napisanu u svesci prethodne večeri. Isključivim opravdavanjem sebe nećemo opravdati postojanje čovečanstva. Moje dvomesečno osamljivanje imalo je veze s time. Dugačka i naporna školska godina uticala je loše na moje raspoloženje. Deca, njihovi roditelji, kolege, nastavnička veća, ukori, loše ocene, školski odbor, direktor. Bio mi je potreban odmor od svega. Hej, neumoran si, nisam bio raspoložen za društvo. Došao sam da bacamo kockice. Otkotrljale su se ispod kauča. Odmah se sagnuo da ih potraži. Čitavim telom zavukao se ispod ležaja. Nema, rekao je. Skinuo sam u sivkastu paučinu s guste loknaste kose. Zurio je u mene stisnutih usana. Imao je tamne zenice poput dva krupna staklena klikera. Stekao sam utisak da se nadmeće sa mnom ko će duže izdržati da ne skrene pogled. Možda ga je tome naučio očuh, pomislio sam. Napokon iskezio se pokazujući krnjave jedinice. Šta to pišeš? Gledao je u svesku. Ništa, sklonio sam je u fioku. Čitaj mi nešto. Ne znam slova. Kako ti se zove ona knjiga o zvezdama? Molim? Otrčao je do spavaće sobe i doneo mi knjigu Carla Sagana o kosmosu. Korice su bile ilustrovane zvezdama. Milion puta sam ti rekao da ne uzimaš knjige bez pitanja. A što? Pojavila se Maša, Vladanova sestra, starija od brata nekoliko godina. Majka te poziva da dođeš gore kod nas, sprema uštipke za večeru, rekla je pomalo stidljivo. Podigavši ruke iznad glave, brat je vrisnuo od sreće. To je lepo od nje, ali sada imam neke obaveze. Po ko zna koji put pokušao sam da odgodim odlazak gore. O čemu bih uopšte mogao da pričam s njihovim roditeljima, razmišljao sam. A što ne možeš, što? Umiljavao se Vladan. Majka kaže da imamo i pivo. Dodala je Maša. Dečak stade da me vuče. Zario je male, ali oštre nokte u moju podlakticu. Ja uknuo sam. Smejali su mi se. Uzdržao sam se da ne planem. To su samo deca, ponavljao sam sebi kad god bih se našao u sličnoj situaciji. Evo, svečano vam obećavam, u Marijanino i svoje ime, da ćemo doći sutra. Ustao sam i stavio ruku na grudi, čemu su se deca iskreno obradovala. Maša je konačno pozvala brata da krenu. Na odlasku pred vratima dečak se okrenuo i namignuo mi. Nisam uzvratio, već sam nekako klonulo oborio pogled. Ujutru sam svratio do ribnjaka koji se nalazio uz put. Marijana mi je prethodno javila da autobus kasni pola sata. Ispred ribarnice sedela je neka debela žena i dremala na prepodnevnom suncu. Pozdravio sam je. Nije mi se obratila, nevoljno je ustala i pošla prema bazenu, noseći štap s mrežom i plastičnu kofu. Bacila je u vodu zrnevlje kao da seje po njivi. Voda se uskomešala. Žena stade mrežom da sabira pastrmke i njima puni kofu. Neki pas je sve vreme išao oko nas i kevtao. Ribe su se divlje bacakale i činilo mi se da će iskočiti. Prodavačica mi se napokon obratila upitavši me kakvu ribu želim. Pokazao sam na dve najmanje. Ona ih prereza nožem i očisti. Krvlju umrljanim rukama primila je novac, promrmljavši nešto što je moglo da znači hvala. Marijani je smetao miris ribe u kolima. Napravit ću pastrmku na žaru. Ko zna čime ih sve tove, prokomentarisale. Ispred kapije sačekao nas je Vladan. Uperivši praćku prema autu, ciljao je šofer šajbnu. Uverena u to da će nas dečak gađati, Marijana se sagla na svom mestu. Ugasio sam motor i izašao. Natežući gumu najviše koliko je mogao, Vladan nacilja k nebu pa izbaci kamen koji fijuknu kroz vazduh. Potrčao je uzbrdo i mašući doviknuo, doći ćemo po vas večeras. Izneo sam supruginu torbu iz kola i otvorio joj vrat. Trebalo bi ga dobro istući, rekla je. Klinac ima dobro srce. I bolestan smisao za humor. Posle ručka sedeli smo ispred kuće. Želeći da malo osunča noge, Marijana je povukla naviše dugačku suknju. Pazi da ne izgoriš. Slavica će od septembra na porodiljsko. Krila je lice od sunca, praveći hlad nekim ženskim časopisom. Ostale smo samo Tatjana i ja na izradi projekata. Ubijamo se od posla, planiraju da nam smanje plate još 20%. Priča se i da će nas prodati. Posmatrao sam štiglica kako skakuće po travnjaku u dvorištu. Voleo sam da mislim kako doleće uvek jedan isti. Bio je vragolast i neizmerno zanimljiv. Idem unutra, pretoplo je. Marijana je naglo ustala. Stolica je pala na beton i uplašena ptica je odletela. Uveče smo čitali, grejući se pokraj šporeta. Poželeo sam da to veče provedemo na terasi, da meditiramo gledajući zvezdano nebo i udišući oštru svežinu koju donosi okolna šuma. Ovako smo se krili poput nekih uhoda. Ne znam, možda ipak da odemo. Strašno smaraju, supruga nije podizala pogled s knjige. Dodavši jednu manju cepanicu u peć, primetio sam kroz prozor nečiju senku. Pretpostavio sam da je to Vladan. Potegao je kvaku na vratima koje sam prethodno zaključao na suprugino insistiranje. Pažljivo sam prišao prozoru i navukao zavesu. Pokucao je nekoliko puta. Obećali ste nam da ćete da dođete. Učinilo mi se da čujem dečije glasove. Jesi li čula to? Sijelica s plafona bacala je neku čudnu svetlost prema njoj, čineći joj lik mutnim. Oblizavši kažiprst, polako je okrenula stranu, ravnodušna na dešavanje oko sebe. Posmatrao sam kvaku, njenu metalnu punoću i jednostavnost s kojom je savršeno pristajala uz furnirana vrata. U kući je odjednom postalo pretoplo, zagušljivo. Trebao mi je vazduh. Ustao sam i otključao vrata. Napolju nije bilo nikog. Kao presečen oštricom vanjske svežine, naslutio sam kolika može biti naša bezdušnost. Slabo sam spavao te noći. Sanjao sam da je dečak postao vuk. Čitavu noć je zavijao s brda. Marijana mi je odnekud pružila dvocevku, terajući me da upucam zver. To je Vladan, uveravao sam je. Tvrdila je da haluciniram. Zavijanje je postajalo nepodnošljivo i kao da nas je dozivalo dugo i uporno čitave noći. Doručkovali smo i Marijana je poželela da prošetamo do stare vodenice koja se nalazila na pola sata hoda. Bio je to odličan predlog kojem nisam imao snage da se obradujem. Jutro je divno, Mihajlo. Marijana se iskreno nasmešila prvi put otkad je stigla. Začula se vriska. Pogledao sam prema brdu s kog se Vladan spuštao trčeći. Za njim su išle majka i sestra. Jebote, rekla je supruga i ušla u kuću. Dečak je jurnuo k meni i zagrlio me. Po običaju nekoliko puta udario me glavom u stomak. Manijak, viknula je Vesna za sinom. U rukama je nosila najlonsku kesu prepunu bukovača. Eto nas kod vas, kad vi nećete kod nas. Zvučalo je kao neka brzalica. Spustila je pečurke na sto. Jedna uholaža jurnula je iz kese dijagonalom stola. Vladanju je lupio šakom. Smejali su se sve troje. Bukovače ne mogu dugo da stoje. Sedajući za sto, Vesna je odmah zapalila cigaretu. Marijana se zaključala u kupatilu. Pokucao sam, ali se nije odazivala. Izneo sam slatko, bokal vode i čaše. Sestra i brat su ćuškali jedno drugo po glavama dok ih je majka dražila, lupajući im čvrge i cereći se. Gde ti je žena? Grizla je cigaretu kao u westernima. Aj, bolno je uzviknuo Vladan, držeći se za uvo. Pojavila se Marijana, beskrvna u licu, mlako se rukovala s Vesnom, ponudila je kafu. Nećemo dugo, draga. Dečak sede i zagrli me. Ostavi čoveka na miru, manijače. Vesna viknu na sina i baci opušak u dvorište. Posluži se slatkim, slobodno, nudila je Marijana Mašu. Dosta je, samo se goji, palila je drugu cigaretu Vesna. Nije istina, ti se gojiš, prepirala se devojčica s majkom. Grr, Vladan je režao na mene. Kazaću te Danielu, pretila mu je majka. Izneo si prljavu čašu. Supruga je posmatrala staklo kao da mu procenjuje tržišnu vrednost. Hej, hej, Vladan je pokušavao da skrene pažnju na sebe. Unosio mi se u lice, kezio se, ukrštao oči, zasmejavajući sestru i zabavljajući majku. Isključivim opravdavanjem sebe nećemo opravdati postojanje čovečanstva. Dečak me je ugrizao. Odjeknuo je šamar. Marijanin uzvik Mihajlo zvučao je kao vrisak. Dečak obori pogled i prekri lice šakama. E, tako ti treba. Zadovoljna je bila majka. Ja sam strašni vuk. Šta si ti? Medved. Ja sam jači. Kako sad to? Zar nije medved jači? Nije. Dobro, ali ja sam viši. A sada? Pazi da ne padneš te stolice. Au, ja sam vuk, gospodar šume. A ja sam trapavi medved i dlakav sam po čitavom telu. I ja sam dlakav po čitavom telu. Jesmo li prijatelji? Jesmo. Vuk i medved. Au.
Završena je četvrta emisija iz rukopisa u kojem smo predstavljali pisca Vladimira Bulatovića i njegove priče koje će objaviti u zbirci Elvira je sanjala kod izdavača književna radionica Rašić. Slušali ste dve priče koje je čitala Marica Miličanović.